Bu a dawn i Sion i fynd ymlaen a'i waith yn yr efail, ac i ffwrdd â ni i gyfeiriad Bryn yr Hedyn. Fel y cofiwch chi falle, yma mae'r pren ar y bryn, ac yma hefyd mae'r hen asyn llwyd yn pori.
Draw mae'r asyn yn pori ar y bryn, yma mae y fyw